Prema državnim popisima krajem 18. veka u Novom Sadu je živelo 90 jevrejskih porodica. Svoj prvi molitveni dom imali su u Gospodskoj ulici danas Kralja Aleksandra. Naredbom novih vlasti nakon proglašenja slobodnog kraljevskog grada iz 1749. godine, ukazom carice Marije Terezije, sinagoga je morala biti izmeštena iz centra na lokaciju na kojoj se i sada nalazi. Nekoliko pređašnjih zgrada sinagoge je ovde građeno, rušeno ili stradalo u požarima. Današnja lepa i savremena zgrada sinagoge podignuta je 1909. godine. Prostrana sa vrlo akustičnim unutrašnjim prostorom dominira vizurom Jevrejske ulice. Najraniji podaci o postojanju sinagoge u Novom Sadu sreću se u istorijskim zapisima iz 1717. godine. Bila je to jednostavna građevina od nepečene cigle, pokrivena trskom, prilagođena nameni. Skoro tri decenije u njoj je držana služba za Jevreje iz Novog Sada i okolnih sela. Proglašenjem slobodnog kraljevskog grada Novog Sada, odlukom magistrata grada, ova bogomolja je morala biti pomerena iz centra grada bez odlaganja. Na molbu jevrejske opštine određena je trajna lokacija za novi molitveni dom, na mestu gde se nalazi današnja velelepna sinagoga. Nekoliko pređašnjih zgrada sinagoge je ovde građeno, rušeno ili stradalo u požarima. Današnja lepa i savremena zgrada sinagoge podignuta je 1909. godine. Projektant je čuveni arhitekta Lipot Baumhorn. Dimenzije zgrade su 52 puta 25 metara, visina glavne kupole je 40 metara i dve bočne kupole po 27 metara. Prečnik glavne kupole je 12 metara. Građena je u secesijskom arhitektonskom stilu žutom klinker ciglom. Unutrašnjost je ukrašena bogatom štuko dekoracijom sa 300 kvadratnih metara vitraža.